Akkuma duraan isin beeksifni labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labsee ilaalchisuudhaan qophii addaa isin biraan ga'aa jirra. Labsiin kun baatii ja'aaf akka turu ministerichi ittisaa Siraaj Fageessaa har'a ibsa kennanii jiru. Mormitoonnis yaada gama isaanii nuuf hiraniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa haasofsiisnee jirra. Boodarra dhiyeessina. Dura garuu mootummaan Itoophiyaa baatii tokko dura haaromsa jechuun guyyoota 17 walga'ii erga geggeesse as haalawwan uumaman hedduutu jira. Kanarratti Tigist kan walitti qindeessite qabdi.
Jalqaba ji'a Majjii darbeerraa hooggantoonni addawaawii paartilee biyya bulchaa jiran afran irraa walitti dhufan marii guyyaa 17 booda ibsa kennan irratti akkuma yaadatamu rakkina biyya keessa jiru hiikuudhaa akkasumas immoo waliigaltee biyyoolessaarra gahuudhaa akka fayyadu namoonni sababa siyaasatiin hidhaman akka gadhiifaman manni hidhaa maakalaawii an namoonni kana dura keessatti hidhamanii fi falmitoonni mirga dhala namaa gochisuu kanneessan yookaanis immoo dararaa suukkanneessan hidhamtoota irratti keessatti akka godhamu yeroo adda addaatti ragaa bahanis cufamuudhaa murtaa'usaa dubbatanii turan. Ibsi sun bahee gara torban lamaa booda egaa namoonni ammi tokko mana hidhaatti gadhiifamaniiru san keessaa dura taa'an paartii mormituu koongirasii federaalaa oromoo akkasumas immoo an madrak dr Mararaa Guddinaa. Itti aansees guraan dhala 12 hooggantoonni paartii mormituu an koongirasii federaalaa oromoo 7 himannaan irratti dhihaate ture addaan citee akka hiikaman murtaa'ee hidhaadhaas gadhiifaman. San malees namoota manidhaa keessa jiran hoggaa baay'ee turan ammi tokko gadhiifamaniiru. Namoota hidhaadha hiikamanis sagantaalee keenya keessatti isin dhiyeessa turre miidiyaan adda addaas akkuma gabaase hawaasni namoota hidhaadha gadhiifaman kana haala ho'aadhaan hoggaa simatu argineerra. Beektonni siyaasa biyyattii hordofanii fi xiinxalanis tarkaanfiiwwan kun yookaan immoo murteewwan karaa mootummaa dabarfaman kun Itoophiyaan haala hammaataa keessa jirtu keessaa akka baatu jalqabbii gaariidha jechaa yeroo jiranitti kamisa darbe immoo oduun biraan dhagahame. Bara 2012 qabee aangoorraan jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo isaanii gadhiisuudhaa xalayaa galfachuu isaanii beeksisan. Gaafasuma mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa labsuu fi odeeffannoon jedhu karaa adda addaarraa dhagahamus ministeerri dhimmoota koominikeeshinii biyyattii Dr. Nagarii Leencoo garuu gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjiniin 10 irratti labsiin atattamaan biraan hin jiru sababni labsii atattamaa fidus hin jiru jedhanii turan. Kuni ta'ee bariif jechuunis jimaata kaleessa immoo labsiin yeroo atattamaa labsameera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa labsii yeroo atattamaa kana mormitoonni akkamitti ilaalanii an jedhu irratti akkuma duraan jenne paartii mormituu koongirasii federaalaa oromoo irraa an dhiheenya kana mana hidhaatii bahan obbo Baqqalaa Garbaa haasofsiisne irraa tujubeetu dubbise.
Labsiin yeroo atattamaa egaa akkuma beekamu biyyi rakkoo keessa yeroo seenuudha kan inni labsame. Labsiin akka kanaa kanaan duras biyya kana keessatti labsamee ni beekaa garuu yeroo sana bituma rakkoon tureera. Amma garuu wanni yeroo ammaa kana labsii kana labsisiisuuf nama dirqisiisuuf mootummaa dirqisiisuuf baay'ee waan jiru hin fakkaatu.
Kan kana duraatti adda ka ta'e haalli mootummaa yaaddessee gara labsii yeroo hatattamaa kanatti geessu maali jettu sin haala amma jirurraa innaa ilaaltan?
Fakkeenyaatiif Oromiyaa keessa sochiin tokko tokko jira jedhanii namoonni kan yaaddaan sochiin kun immoo gara seera qabeenyummaatti gara biraatti deema yookaanis immoo. Mootummaa kana gara jijjiiruutti aangoodhaan gara jijjiiruutti deemu jedhanii kan yaaddaan jiraachuu ni malu. Garuu haala amma arginuun Oromoonni yookaanis qabsoon amma gaggeeffamaa jiru jijjiiramni amma Oromiyaa keessa jiru seera kana deebiidhaaf otoo hin taane seera kabajamaa hin turre kabachiisuudhaaf yaalii akka godhamaa jirutti kana ni ilaalu. Qeerroon Oromiyaa ija addaatiin yaalamu sodaatamu kunis seera kabachiisuudhaaf. Seera duraan kabajamuu didee mirga duraan kabajamuu didee mirgi sun haa kabajamuu seerumti hojiirraa oolu keessumaa seerri mootummaa heera mootummaa keessatti tumame guutummaatiin hojiirra haa ooluudha malee seera sana jijjiiruudhaaf yookaanis immoo fonkolcha gara biraa raawwachuudhaaf kan gaggeeffamaa jiru miti. Kanaatiif yoo dhuguma sirriitti taa'amee ilaalamee nuti biyya keenya keessaa keessumaa kanaan Oromiyaatti sodaan nageenyaa jira jennee hin fudhannu. Haa ta'u iyyuu immoo malee mootummaan karaa ofii ilaaluutiin amma sodaatu jira jedheera. Kanas immoo seera kaa'ee eegee tokko lamaan lafa kaa'ee labsii kana baasee ture. Labsii kana akkana hin goone amma garuu baasee jira kaasaa. Haa ta'uuti amastaran akka ade kemotumati motuman nan sedebesa dia kana akuma duratin itifufsisa sirna kana akuma duratin itifufsisa umnanan wajji amma godama jiru kana towadda umati walke sedeni haga tokko bilisummadan dia sake sesso u dandau akana nan towadda yede kana ya dera wote wote si kunwan baka gau sai na mulatu sababinsa tokofa akuma duran kaje motuman nan oromiya sato motumon nibron wan kunun na kenya wali jedani banda gabasan yokani simmo motuma kan afera natti in fakkasu motuma ma ol jiru kofatu wan kana basu da fe arifa tajira kunno ummata je sata gama kan nibata munu jiku ban kanno imman kenya amma ke sumati darto kotin idam ton ni siyasa ki kamani ma ki sani bragani baka dadat imman sonanna gocha walta jiru kanat motumma dum ki yummo amade halli sani ki idam kunni halum ki sirna atab ye kana ke biye de fama surji sirri ni ki kaje duran kai idam to ta waita gadla ki sani jiru kanat ara gara bramu dirre siyasa kana ebise dipisuda la siyero atatama basunisa wan wolfalle sikayet kanatu millatu kanavi ani bakaga yede si kana hinfuradu umanni si kana fudate yifakanati nejira wonsa yokan gasas dabarsi kena gajabu fudate la filani da tayi naratisa kenyati na monni walgani walsimatu roma kana sechi siyasa ebege famutu rajira filanun bilakinyo durajira filannu kanati kopi gochi tijira filannu kuni runsas kan jijira muhun fakatu berka kochi na kuombo tibadde liban isna jecha jesan imo ala addata yegin niki sade munkuni wal falle sade no wal tae tizi parkile jiasa skana kampira kanati fakatu umman nille nifunata jede ane abdi unka bukana sochi anma jiru kana eki jeda abiti bakadu ko duwat danga itai jadani tingkalani akan riti akafa dari sagatani kafedan abba kafedan manhida tiar kisani rebani tumani samani itu gila jiyo jadani kunwani kita tamatamu terenati inilat
bal ina lapsi sana kesati ministerin itisas raj fageisa harra gazit isaf ipsakinan kesat batile jaan ittana nifakani ittifufu yobar bachisata ille parlaman yeronsa hadheratu yojede baati afuritti dabalayu dabale yero kana dheresu akkanni danda'u akkasumas immo ibsa sana keessatti kan tuqaman wantakka walgayi ummata uguru deebi'ee namoonni gareedhaanis haa ta'u walitti gurmaa'ani mormii adda addaa mallattoodhaanis akka hin dhiyeessine command postii isa duraan dhaabbates iddootti akka deebi'u kan jedhu bal'ina labsii sana keessa kan jiru kana gidduutti paartileen mormituu sochi gochu yoo barbaadan walga'u yoo barbaadan yookaanis immoo deeggartoota isaanii bira ga'anii filannoodhaafis yookaan duula geggeessu yenna barbaadanii ugurree akkasii biyyarra taa'ee innaa jiru kanatti maaltu uumamuuf adeema akka amma jirutti yoo itti fufate
akka amma jirutti homaa hin sochoinaa namoota keessanii damaidaa baayyee kamanillee hin simatinaa sochii siyaasaa tasumaayyuu hin raawwatinaa waliin hin ga'inaa jechuun filannoo hin jiru filannoon eega hin jirre immoo aangoos gadi hin lakkisnu kanaatiif aangoo eega gadi hin lakkisne immoo mootummaan kun sirnaan kan ijaarame yookaanis immoo mootummaa seera qabeessa hin ta'u kanaatiif mootummaa seera qabeessa jalatti immoo buluudhaaf uummanni fedha waan qabu natti hin fakkaatu kanaaf deeme garanni itti deemu mootummaan iyyuu kan wallaalu natti hin fakkaatu maaliif mootummaa seera qabeessa hin taane jalatti jaarraa kana keessatti uummanni buluudhaaf barbaadu hin jiru mirga isaatiif falmachuu isaa jiduu isaa hin oolu jechuudha kanaatiif ani irratti yaadamee dhuguma biyyaatiif jedhamee biyya kana keessatti tasgabbii uumuudhaaf aangoo harrasa ta'u gara fuulduraatti karaa nagaa ta'een gad lakkisuudhaaf sadiin tasumayyuu akka hin jirre kanaan akkisii ta'eeti kan natti mul'atu kunimmoo biyya kanaatiif baay'isee balaa guddaadha.
Gaaffii koo isa dhumaata obbo Baqqalaa mootummaan Ameerikaa karaa embasii isaa Finfinnee jiruutiin ibsa baaseera argitaniitu jedheen yaada mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa inni baase kun cimsee akka inni balaaleffatudha. Uummata yaadasaa walabummaadhaan ibsachuu yookaanis mirga walga'uu uummataa akkasittiin ugguruun rakkoo jiruuf furmaata akka hin taane isa kanammoo mootummaan Ameerikaa cimsee akka inni balaaleffatudha ibsisuun kan inni jedhu hagam dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Kun dhiibbaa guddaa qabaa akkuma jedhameyyuu dhuguma uummanni yaadasaa akka inni bilisummaadhaan hin ibsamnee fi uggura kan irra taa'u waan ta'eef guutummaadhumatti dirree siyaasaa inni balleessa jedhamee abdiin irratti taa'ame sana balleessu ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf akkuma ammas kaasee kana uummanni guyyaa har'aa kana kadhaga'uu barbaadu miti. Uummanni naannoo isaas qajeelee dhumaan eeggataas jira. Beekumsis hin jiru. Beekumsi jiru tariifii namoota aangoorra jiran wantoota isaan bubbaasan gartuuwwan isaan bubbaasantu uummatoota lafa isaan irraa buqqisaa jira. Kontirobaandistootatu biyya saamaa jira. Kanaaf uummanni bakka isaan saaman kanatti nuyi saaminaa jechaa jira malee lafa maqaa investoriitiin qabamee saamamee uummanni keenya irraa ka'ee itti iyyoomee faayidaa malee taa'etu deebi'aa jira malee mirga duraan barreessame karaa nagaa isa iyyuu homaa osoo hin balleessin uummatatti beeffataa jira malee waan biraan raawwataa hin jiru. Biyya kana keessatti beekumsi dur ture caala kan gaggeeffamaa jiru biyya kana keessattis hin jiru. Keessuma uummanni keenya karaa caasaalee adda addaa aadaa isaa keessatti baratamoo ta'aniin gurmaa'uudhaan duudhaa isaa jirutti fayyadamuudhaan nagaa isaas eeggachaa jira. Naannoo isaas eeggachaa jira. Kanatti yeroo ammaa kana labsii hatattamaa irratti baasuun tasumayyuu akeeka biraa qabu sababi ta'ee fi akkuma mootummaan Ameerikaa kana jechuun isaa sirriitti ture uummanni illee dabalee irra deddeebi'ee dubbatte kana hin fudhata jedhee abdii hin qabu irraati. Kanaaf dhiibbaa guddaa qaba. Mootummaan Ameerikaa mootummaa salphaa miti ibsa akkanaas akkanumaan qabaas hin bakkaatu. Ibsi isaan amma baasan kun ibsa isaan duraan baasaa turan irraa baay'ee addaa fi isa jabaa ta'eeti kan natti mul'ate. Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu gargaarsa kennuudhaan isaa ta'u liqaadhaan isa ta'u karaa adda addaa akka mootummaa Ameerikaa biyya kana qabee kan jiru immoo jira natti hin fakkaatu. Kanaatiif dhiibbaa xiqqoo qabaata jedhee hin amanamu.
Obbo Baqqalaa Garbaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Labsiin yeroo hatattamaa labsamuudhaan walqabate haala yeroo Itoophiyaa irratti ilaalchisuudhaan qophii addaa har'a isin dhiyeessine kan maan xumuruuf deemna? Qophii addaa bor dhiyeessinuun walitti deebina. An Tuujubee Horaati.
Anis Tigist Gammeetii. Bor walitti deebina. Nagahan.